Թեհրան է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ռադիոն է, ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն, և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, Իրանում ժամը 18:54:30. Ձեզ ենք ծանոթացնում մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը, ինչպես միշտ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ համար նախատեսել է մի գավաթանդոր հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք գրքի մասին խոսող մի հաղորդում։ Թանգագիններս այս հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Ինչպես ամեն օր այս ժամին Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը։ Նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Ջամեջամ օրաթերթը գրում է. Նախորդ տարվա աշնանը կայացած մամուլի ասուլիսում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը հայտարարեց Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահին ուղված Մոսկվա այցելելու իր հրավերի մասին, հավելելով, որ իր կարծիքով հրավերն ընդունվել է։ Իրանը և Ռուսաստանն ընդհանուր դիրքորոշում ունեն տարածաշրջանային մեծ թվով հարցերի վերաբերյալ, այդ թվում 2015 թվականին ստորագրված միջուկային համաձայնագիրը, Սիրիական ճգնաժամը, Աֆղանստանի ճգնաժամը, Եվրասիական տնտեսական միության, Իրանի սպառազինական գնումները, Լեռնային Ղարաբաղի զարգացումները և իհարկե 20-ամյա համագործակցության փաստաթղթի նախապատրաստումը, որը կարելի է համարել այս ուղևորության կարևորագույն առանցքներից մեկը։ Փաստաթուղթը մշակվել է ավելի վաղ և կարող է կարևոր ու ռազմավարական նշանակություն ունենալ երկու երկրի հարաբերություններում, հատկապես տնտեսական ոլորտում։ Ղազախստանի վերջին իրադարձություններից և երկրում հարաբերական անդորի հաստատումից հետո Թեհրանում Ղազախստանի դեսպանատունը մամուլի ասուլիս է կազմակերպել, որի ընթացքում այդ երկրի դեսպանն անդրադարձել է վերջին անկարգություններում ահաբեկչական խմբավորումների և օտար երկրյա ագրեսորների դերակատարությանը։ Թեհրանում Ղազախստանի դեսպան Ասխատ Օրազբայը նշել է, որ խաղաղությունը վերադարձել է այդ երկիր, բարձր գնահատել նախագահի հայտարարությունները քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումների և Ղազախստանի քաղաքացիների սոցիալական վիճակի ու կրթության վերաբերյալ, տեղեկացնում է Իրան օրաթերթը։ Իսկ եթե նա օրաթերթը գրում է, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարել է, որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից դուրս գալն Միացյալ Նահանգների երբևէ կայացրած ամենավատ որոշումներից էր։ Համշարի օրաթերթում կարդում ենք. 5-7 օրը Մոսկվան հայտարարեց, որ արևմուտքի հետ բանակցությունների ընթացքում հնարավոր չի եղել լուծել ուկրաինական ճգնաժամի և կենտրոնական ու արևելյան Եվրոպայից ՆԱՏՕ-ի դուրս գալու Մոսկվայի պահանջների շուրջ առկա տարաձայնությունները։ Վերջերս Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Եվրոպան վերջին 30 տարում առավել քան երբևէ մոտ է պատերազմին, Իսկ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը նշել է, որ Արևմուտքը չպետք է տրվի շանտաժին։ Իսկ այժմ պատտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում։ Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է հունվարի 14-ին Կորեայի ժողովրդական դեմոկրատական հանրապետությունը կատարել է ենթադրաբար բալիստիկ հրթիռի արձակում ճապոնական ծովի ուղությամբ։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, որ ԵՀԿ գործող նախագահ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Զվինգնև Ռաուն անհրաժեշտ է համարում հատուկ ուշադրություն դարձնել ԵՀԿ տարածքում անվտանգային իրադրության բարելավմանը, մասնավորապես նպաստելով տարածաշրջանային ու ձգձգված հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման փնտրտունքներին։ Արմեն Պրեսկետեմում նաև կարդում ենք, որ ԱՊԿ-ի խաղապաների ստորաբաժանումները Հայաստանից, Տաջիկստանից և Ղարազստանից հեռացել են, Ալմատից մեկն էլ մշտական տեղաբաշխման վայրեր։ Իսկ Պան Արմենյան Կետնետը գրում է, կորոնավիրուսի նոր օմիկրոն շտամը վարակի վերջին մուտացիան կլինի, այլ պոպուլացիա անցնելու ծառայ, այս մասին ասել է առանձնակի վտանգավոր վարակների գծով մասնագետ, բժիշկ, իմունաբան, բժշկական գիտությունների դոկտոր Վլադիսլավ Զեմչուգովը։ Պան Արմենիա Կետնետում նաև կարդում ենք, որ Գինսբուրգ ասել է Սպուտնիկ V-ն օմիկրոնի համար մոդիֆիկացիայի կարիք չունի։ Լոնդոնում բացվել է Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ի ավագ որդու և ժառանգորդու Էլիքս Արքայազն Չարլզի նկարների ամենամեծ ցուցահանդեսը, կարդում ենք panorama.am-ում։ Հարգարժան բարեկամներ, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շուղի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախնում են։ Պատժամիջոցների չեզոքացման ուղղված ջանքերը չեն հետաձգվել մինչև բանակցությունների արդյունավորվելը, հայտարարել է Ռայիսին։ Հայաստանն ու Թուրքիան համաձայնել են առանց նախապայմանների շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցությունները։ Պեկինում հանդիպել են Իրանի և Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարները։ Լավրովն ասել է, Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի այցը Ռուսաստան շատ կարևոր իրադարձություն է։ Էրդողանը Հայաստանին խորհուրդ է տվել ճիշտ գնահատել տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության հնարավորությունը։ Գեներալ Սոլեյմանի սպանության վերահսկողությունը ռազմավարություն է եւ նպատակ, հայտարարել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը։ Հայաստանը կարող է Ադրբեջանից գազի տարածող դառնալ, բայց պետք է սեփական պայմանները կնի, այս եւ այլ մանրի մասին քիչից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, պատժամիջոցների չեզոքացման ուղված կառավարության ջանքերը չեն հետաձգվել, մինչև բանակցությունների արդյունավորվելը։ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին ուրբաթորը Թվիթերում գրել է, պատժամիջոցների չեզոքացման ուղված ջանքերը կառավարության օրակարգում են։ Նա նշել է, 13-րդ կառավարությունում պատժամիջոցները չեզոքացնելու ջանքերը չեն հետաձգվել, մինչև բանակցությունների արդյունավորվելը։ Ռայիսին հավելել է, այսօր նույն պատժամիջոցների պայմաններում մեր նավթի վաճառքն այնքան աճել, որ մենք այլևս անհանգստանալու կարիք չունենք և դրանից ստացված եկամուտը մտնում է երկիր։ Հայաստանն ու Թուրքիան համաձայնել են առանց նախապայմանների շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցությունները։ Մոսկվայում հունվարի 14-ին տեղի ունեցել Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանի և դեսպան Սերդար Քլիչի հանդիպումը։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունից։ Կառուցողական մթնոլորտում կայացած առաջին հանդիպման ընթացքում հատուկ ներկայացուցիչներն իրենց նախնական մտքերն են փոխանակել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև երկխոսության միջոցով կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Կողմերը համաձայնել են շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Երկրորդ հանդիպման ամսաթիվն ու վայրը կորոշվի պատշաճ ժամկետում դիվանագիտական ուղիներով։ Ուրբաթ օրը Պեկինում հանդիպել են Իրանի եւ Չինաստանի արտգործնախարարները։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, ով Չինաստանի արտգործնախարար Վան Յի պաշտոնական հրավերով գլխավորելով բարձրաստիճան քաղաքական եւ տնտեսական պատվիրակություն, մեկնել է Չինաստան, մտքերի փոխանակում է կատարել իր չինացի գործընկերոջ հետ։ Ամիր Աբդուլլահյանի եւ Վան Յի հանդիպման ընթացքում առանցքում է եղել երկկողմ ու միջազգային տարբեր խնդիրների քննարկումը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսի Մոսկվա կատարելիք այցը կարևոր իրադարձություն է որակել։ Ուրբաթ օրը կայացած մամուլի ասուլիսում նշելով, որ Իրանի նախագահի այցը Մոսկվա չափազանց կարևոր իրադարձություն է, Լավրովը հավելել է, Մոսկվայի ու Թեհրանի քաղաքական շփումները պետք է վերսկսվեն։ Նա շարունակել է, անկասկած ի թիվս միջազգային հարցերի Իրանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպմանը կբարձրացվեն այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են ՀԳՀՑ-ն ու Պարսի ծոցի անվտանգությունը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, որ միջոցներ են ձեռնարկվում Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսի Մոսկվա կատարելիք այցի հետ կապված։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Հայաստանին խորհուրդ է տվել ճիշտ գնահատել տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության հնարավորությունը։ Ելույթ ունենալով Անկարայում ԵՄ-ի երկրների դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ, Էրդողանը ուշադրություն հրավիրել է Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակի վրա 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի արդյունքների լույսի ներքո, հայտնում է Անատոլուն։ Նա անդրադարձել է Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մեկնարկին։ Որպեսի ձեռնարկված քայլերը տան ակնկալվող արդյունքները, կարևոր է, որ Հայաստանը ճիշտ գնահատի տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման հնարավորությունը, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հայտարարել է, որ գեներալ Սոլեյմանի սպանության հեղինակների նկատմամբ հաշվի արդարը ռազմավարություն և նպատակ է։ Ուրբաթ օրը իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ստեղծագործությունների պահպանման ու տարածման գրասենյակի տեղեկատվական կայքին տված հարցազրույցում, նշելով, որ գեներալ Սոլեյմանի սպանության վրեժխնդրությունը ռազմավարություն է և նպատակ, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար բրիգադային գեներալ Հոսեյն Սալամին ասել է, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղոս ստորաբաժանման հրամանատարի սպանությունը ոչ մի խոչընդոտ չի ստեղծել մեր ճանապարհին, այլ մեր սրտերում այնպիսի եռանդ է առաջացրել, որ իսլամական ողջ աշխարհին հրավիրում է ջիհադ անել օկուպացիայի ու իմպերիալիզմի դեմ։ Շեշտելով, որ ներկա պայմանները ցույց են տալիս, որ ճշնամու համար նահատակ Սոլեյմանին ավելի վտանգավոր է, քան գեներալ Սոլեյմանին, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը նշել է, երբ հաջղասեմը ողջ էր, մենք ճանաչում էինք միայն գեներալ Սոլեյմանին, բայց երբ նահատակվեց, մի կասեմը դարձավ միլիոնավոր կասեմներ, և այսօր բոլորը խոսում են բրեժխնդրության մասին։ Հայաստանը կարող է Ադրբեջանից գազի տարանցող դառնալ, բայց պետք է սեփական պայմանները տնի։ Արաք Հարյանը կարծում է, որ էլեկտրաէներգիայի ու հատկապես գազի տարանցումը կբարձրացնի Հայաստանի նկատմամբ միջազգային հետաքրքրությունը, ուստի այդ ամբողջ ենթակառուցվածքը պետք է պետության տրամադրության տակ լինի։ Հայաստանը կարող է Թուրքմենստանի և Ադրբեջանի գազի տարանցող դառնալ մեղրի տարածքով, սակայն երկրի տրամադրության տակ պետք է լինի ողջ տարանցի ենթակառուցվածքը հայկական տարածքում։ Սպուտնիկ Արմենիա միջազգային մուլտիմեդիոն կենտրոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման կարծիք է հայտնել տնտեսական գիտությունների թեկնածու Հայ-ռուսական համալսարանում Անդրկովկասի, Իրանի և Փոքրասիայի տնտեսության համեմատական ուսումնասիրության հարթակի համակարգող Արա Քարյանը։ Հայաստանը ակնկալում է, որ Թուրքիայի հետ երկխոսության գործընթացի արդյունքում դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվեն Հայաստանի և Թուրքիայի միջև, ինչպես նաև կբացվի երկու երկրների միջև սահմանը, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հունվարի 14-ին ծրագրված առաջին հանդիպման ընթարաջ պատասխանելով Արմենպրեսի հարցին։ Հունանյանը ընդգծել է նաև, որ հայկական կողմի տպավորությամբ Թուրքիայի կառավարությունը նույնպես կիսում է առանց նախապայմանի երկխոսությունը սկսելու մոտեցումը։ Որոնք են այն հիմնական նպատակները, որոնց հայկական կողմը ցանկանում է հասնել Հայաստան-Թուրքիա երկխոսության շնորհիվ։ Հայաստանի ակնկալիքներն այդ երկխոսությունից ըստ էության նույնն են, ինչ եղել են 1990-ականների սկզբներից ի վեր։ Մենք ակնկալում ենք, որ գործընթացի արդյունքում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվեն և երկու երկրների միջև սահմանը, որը Թուրքիայի կողմից միակողմանիորեն փակվել էր 90-ականների սկզբին, կբացվի։ Կան կարծիքներ, որ համաձայնելով Թուրքիայի հետ երկխոսությունը սկսելուն, Հայաստանը արդեն իսկ ընդունել է նախապայմանները։ Եվրոպական երեք երկրների ներկայացուցիչների հետ պատժամիջոցների չեղարկման թեմայով ինտենսիվ խորհրդակցությունների շրջանակում Իրանի ավագ բանակցողը ժամանել է Վիեննայի Քոբուրգ հյուրանոց։ Իրնայի հաղորդմամբ առաջին հանդիպումը բաղերին կունենա Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Էնրիկե Մորայի, ապա Եվրոեռյակի ներկայացուցիչների հետ։ Խորհրդակցությունների առանցքում կլինեն հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկումը, դրանց ստուգումը և միջուկային պարտավորությունների հետ կապված մի շարք հարցեր։ Արդեն երրորդ օրն է, որ հանդիպումները սահմանափակվում են միայն բաղերի և եվրոպական կողմերի ներկայացուցիչների միջև խորհրդակցություններով, հաշվի առնելով, որ Իրանը, Ռուսաստանը և Չինաստանը ունեն նույն դիրքորոշումը, այս պահին Արևմուտքը պետք է կայացնի իր որոշումը։ Երկկողմ և բազմակողմ հանդիպումների շրջանակներում տեղի են ունենում նաև փորձագիտական հանդիպումներ պատժամիջոցների վերացման և միջուկային հարցերի շուրջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ընդգծել է, որ պատժամիջոցներն ու սպառնալիքները արգելք չեն Իրանի առաջընթացի համար։ Իրանի հարավում գտնվող Հորմուզգան նահանգ կատարած այցի երկրորդ օրը Էբրահիմ Ռայսին այցելել է առաջին ծովային շրջանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ձեռքբերումների և կարողությունների ցուցահանդես։ Անդրադառնալով ռազմական սահմանափակումների և պատժամիջոցների ծավալին, Ռայսին ասել է. «Չնայած այս պատժամիջոցներին, մենք ամենամեծ առաջընթացն ենք գրանցել այս ոլորտում, և քանի դեռ շարունակվում է հեղափոխական ու հավաքազորային աշխատանք ծավալելու ոգին, թշնամին ոչինչ չի կարող անել»։ Իրանի նախագահ հայտարարել է, այսօր ժողովուրդը վստահ է, որ տարբեր ոլորտներում տիրում է անվտանգություն, քանի որ ոչ մի շարժում չի վրիպում զինված ուժերի հերոսների աչքից։ Չորեքշաբթի օրը 14-րդ նահանգային այցի շրջանակում Իրանի նախագահ մեկնել է Հորմուզգան նահանգ։ Այսօր լրատվական աղբյուրները հայտնել են, որ Բրիտանիայի թագուհու որդին զրկվել է զինվորական բոլոր կոչումներից և հերացվել պաշտոններից։ Յորքի դուքս արքայազն Անջյուն հերացվել է բոլոր զինվորական պաշտոններից և զրկվել կոչումներից այն բանից հետո, երբ Նյու Յորքի դատավորը կարգադրել է հայց ներկայացնել նրա դեմ մի կնոջ նկատմամբ սեռական ոտնցքության մեղադրանքով։ Միևնույն ժամանակ CNN լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն արքայազ NGU-ի համար նորին թագավորական գերազանցություն դիտխոսն այլևս չի օգտագործվի։ Հատուկ ջոկատներն իրենց լավագույն կողմից դրսևորեցին երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Ես այս մասին բազմիցս ասել եմ, հետևաբար այդ ուժերի կատարելագործումը, ինչպես նաև նոր հատուկ նշանակության ջոկատների ստեղծումը անհրաժեշտություն է, որը թելադրում է իրավիճակը։ Մենք խոսում ենք վրեժխնդրության փորձերի մասին, այն մասին է, որ մենք չգիտենք, թե ինչ կլինի մեկ տարի հետո, երկու և հինգ տարի հետո։ Ինչպես հաղորդում է armenia.az-ը, այս մասին հունվարի 12-ին տեղական հեռուստալիքներին տված հարցազրույցի ժամանակ ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը. Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը եւ Իրանի ճանապարհների ու քաղաքաշինության նախարար Ռոստամ Ղասեմին Դամասկոսում կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկել են Թեհրան-Դամասկոս հարաբերությունները, հատկապես տնտեսական համագործակցությունը եւ ընդգծել պետական ու մասնավոր հատվածների միջև համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Սիրիայի նախագահի մամուլի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն Բաշար Ասադն առաջարկել է իրականացնել տնտեսական նոր ծրագրեր երկու երկրների ընդհանուր ռազմավարական շահերն ապահովելու նպատակով։ Նա հավելել է, որ նման ծրագրերն իրար կմիացնեն երկու երկրների տնտեսական հատվածներն ու շուկաները։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Եմենի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Իրանի ներկայացրած ծրագիրը Եմենի ճգնաժամի կարգավորման բանալին է։ Եմենի արտգործնախարար Հիշամ Շարաֆը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, Իրանը ներկայացրել է Եմենի ճգնաժամի կարգավորման ծրագիր, Հանրապետությունը ներկայացրել է մի ծրագիր, որը բոլոր պատերազմող կողմերը փորձում են մոռանալ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Մարդու իրավունքների ոլորտում Բայդենի կառավարության գործունեությունն արժանացել է քննադատության։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Երկու 2022 թվականի սկզբին Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունն իր զեկույցում քննադատել և մտահոգիչ է բնութագրել մարդու իրավունքների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կառավարության աջակցությունը։ Չնայած մարդու իրավունքների պաշտպանության պնդումներին, Բայդենի վարչակազմը քիչ առաջընթաց է գրանցել Միացյալ Նահանգներում ռասայական և գենդերային հավասարության խթանման գործում, ասվում է Human Rights Watch-ի կայքում տեղադրված հայտարարության մեջ։ Չնայած մարդու իրավունքների ու դրա պաշտպանության ոլորտում Բայդենի կառավարության կողմից կատարված հայտարարություններին, որը պետք է պարզել, թե արդյոք նրա կառավարությունը պատրաստ է ճանաչել Միացյալ Նահանգներում մարդու իրավունքների ոլորտի բազում խախտումները և քայլեր ձեռնարկել դրանց վերացման համար, պատասխանը բացասական է։ Չնայած որոշ հայտարարություններին, Բայդենի վարչակազմը կոնկրետ քայլեր չի ձեռնարկել Միացյալ Նահանգներում ռասայական անհավասարության դեմ պայքարելու համար։ Human Rights Watch միջազգային կազմակերպության ծրագրի գործադիր տնօրեն Նիկոլ Օստին Հիլերին ասում է, Միացյալ Նահանգների սևամորտները դեռևս տարապում են տնտեսական անհավասարությունից, որոնք բխում են համակարգված ռասիզմից։ Դա ազդում է սերունդների վրա և վերացրել է միգրացիայի իրավունքի սահմանային քաղաքականությունները։ Միշտ դեռ սահմանային պաշտոնյաները ներգաղթյալներին ենթարկում են բռնության և անարգանքի։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը, զեկուցել են Միացյալ Նահանգներում մարդու իրավունքների բազմաթիվ խախտումների մասին, ներառյալ համատարած ռասիզմը, բանտարկյալների իրավունքների խախտումները, բնիկ ամերիկացիների իրավունքների խախտումները, կանանց իրավունքների խախտումները, անօրինական ներգաղթյալների և ապաստան հայցողների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի և այլ նմանատիպ դեպքերի մասին։ Նրանք հանդես են եկել այդ խախտումների վերացման կոչով։ Մասնավորապես ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը քննադատել է Միացյալ Նահանգներում սևամորտների անմարդկային իրավիճակը, համակարգված ռասիզմը և կոչ է արել փոփոխություններ կատարել այդ ոլորտում։ Այն էլ այնպիսի երկրում, որ իրեն մարդկային իրավունքների պաշտպանության առաջատար է համարում։ Human Rights Watch միջազգային կազմակերպության զեկույցում ընդգծվում է, որ սևամորտների ազատազերկումը և համակարգված ռասիզմը, որոնք Միացյալ Նահանգներում մարդու իրավունքների ոտնահարման ցուցանիշներից են, դեռևս շարունակվում է։ Վերջին տարիներին հաշվի առնելով ամերիկյան հասարակության մեջ լատին ամերիկացիների ներկայության զգալի աճը, ամերիկացիները նույնպես ներառվել են ռասայական խտրականության և ռասայական բռնության ակտերի մեջ։ Կորոնավիրուսի և COVID-19 հիվանդության բռնկումից ավելի շատ դժուժել են ռասայական եւ էթնիկ փոքրամասնությունները։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցում հստակեցվում է, որ սևամորտների, լատին ամերիկացիների եւ բնիկ ամերիկացիների համայնքները անհամաչափորեն դժուժել են կորոնավիրուսի համաճարակից եւ որ Միացյալ Նահանգներում խորացրել է ռասայական անհավասարությունները առողջապահական, բնակարանային, մաքուր ջրի հասանելիության, զբաղվածության, կրթության եւ հարստության կուտակման ոլորտներում։ Միևնույն ժամանակ սևերի եւ սպիտակամորթների միջև հարստության տարբերությունը շարունակվում է, իսկ աշխարհի ամենամեծ կապիտալիստական երկրում տնտեսական անհավասարությունը մնում է բարձր։ Ամերիկացի անկախ սենատոր Բերնի Սանդերսը խստորեն քննադատել է դասակարգային լայն պարակտումը այդ երկրում։
Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի հայրեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորի ցանկանում առողջություն։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ առաջարկում է լսել մի գավաթան դոր հաղորդումը, ծրագրի ավարտին կլսեք գրքի մասին խոսող մի հաղորդում։ Մինչ այդ, բարի գիշեր։
Մի գավաթ անդոր Ինչ է նշանակում ցանկացած իրավիճակում մեղադրել սեփական անձը։ Մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում եղել են պահեր, երբ այս կամ այն արարքների պատճառով մեղքի զգացում ենք ունեցել։ Ոմանք դրանում շատ դրական բաներ են գտնում։ Դա նրանց համար կարծես ներքին մղիչ ուժ լինի, որը կարգավորում է իրենց պահելաձևը կյանքի տարբեր իրավիճակներում։ Ոմանց մոտ էլ այդ զգացումը խորը ապրումներ առաջացնում, որոնք երբեմն չի հաջողվում հաղթահարել տարիներ շարունակ։ Մեղքի զգացումը մարդկային հիմնական զգացումներից մեկն է, սակայն մեծ տարբերություն կա մեղավոր լինել և մեղավոր զգալ հասկացությունների միջև։ Չէ՞ որ հաճախ այդ զգացումն առաջանում է անգիտակցաբար, ընդհանրապես կապ չունենալով իրական մեղքի հետ։ Մեղքի զգացումը մարդու ինքն իրեն մեղադրելու, կշտամբելու, սեփական սխալները զգալու, ինքն իր հանդեպ ագրեսիվ լինելու զգացումն է։ Ամենից հաճախ մարդ իրեն մեղադրում է այն արարքների համար, որոնք նա չի արել կամ արել է, բայց իր կարծիքով չպետք է աներ կամ այն իրավիճակի համար, որը չի կարողացել փոխել։ Իրոք, ի՞նչ է նշանակում ցանկացած իրավիճակում ինքն իրեն մեղադրելը։ Հարցին պատասխանում է հոգեբան Տաթև Նահապետյանը։
Ցանկացած իրավիճակում սեփական անձը, երբ մեղադրում է ինքն իրեն, դա կարող է շատ տարբեր պատճառներ ունենալ եւ բնականաբար շատ խորը արմատներ։ Մենք առօրյայում հնարավոր է մեզ մեղադրենք այս կամ այն իրավիճակում եւ դա որոշակի մակերեսային բնույթ կրի, այսինքն եթե ինչ որ իրավիճակում մեր արած քայլերը բերում է մեղավորության զգացման։ Այստեղ հարկավոր է անպայման տարբերակենք մեղքի զգացում ասվածը եւ մեղավորություն ասվածը։ Եթե ինչ որ բան կատարվում է իմ պատճառով, հնարավոր որը որ այդտեղ ես ունենամ մեղավորության զգացում, բայց ոչ մեղքի զգացում։ Իսկ առավել խորքային տարբերակում, երբ ես մշտապես ունենում եմ մեղավորության զգացում, երբ ամեն ինչում ես ինձ եմ մեղադրում, ուշացա աշխատանքից, ուրեմն ես էի մեղավոր, ես չկարողացա հասցնեմ, չգիտեմ, նախաճաշաներ, ուրեմն էլի ես եմ մեղավոր, եթե մի փոքր արագ շարժվեի հնարավոր է հասցնել, եւ այդպես քայլ առ քայլ մեր օրվա ընթացքում ցանկացած իրավիճակում մենք մեզ մեղադրում ենք։ Մասնավորապես խորացված է լինում այդ ամենը, երբ որ մեր պատճառով, հա, այսպես ասած չակերտավոր պատճառով տեսնում ենք, որ մեկ ուրիշի մոտ ինչ-որ բան չի ստացվում, կամ ինչ-որ բան լավ է ստացվում, կամ ինչ-որ բան վատ է ստացվում, էլի փորձում ենք մեր անձը ներքաշել այդտեղ։ Սա ավելի խորքային արմատներ ունի եւ երևի թե գալիս է նույնիսկ մանկության հասակից եւ այդպես արմատացած հիմք ունի եւ դրսեւորվում է հասուն տարիքում տարբեր իրավիճակներում։
Փորձենք հասկանալ, ինչի համար կարող է մեղքի զգացում առաջանալ։ Առաջնային պատճառները արժե փնտրել ընտանիքում, մարդու դաստիարակության մեջ, ոմանք անընդ մեջ բարկանում են երեխաների վրա, անընդ մեջ օրինակ բերում ուրիշ երեխաներին, որոնք իրենց կարծիքով ավելի հաջողակ են։ Այդ երեխան արդեն մանկուց սկսում է իրեն մեղավոր զգալ ծնողների առաջ, և հաճախ այդ զգացումը ուղեկցում է նրան ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Մյուսները հակառակը ամեն առիթով գովաբանում են իրենց երեխաներին և համոզված են, որ իրենց երեխային դաստիարակում են գերընդունակություններով օժտված։ Իսկ երբ նրանց երեխան մեծանում է միանգամայն սովորական և ոչնչով մյուսներից չի տարբերվում, ծնողները հիասթափություն են ապրում, ինչն էլ հազվադեպ է ստացվում թաքցնել երեխայից։ Եվ այդ դեպքում այս մարդու մոտ, ով չի արդարացրել ուրիշների հույսերը, առաջացնում է մեղքի զգացում, որը հետագայում դառնում է նրա բնավորության մի մասը։ Շատ մարդկանց դեռ մանուկ հասակում հասարակության կամ ծնողների կողմից պարտադրվում է այն, ինչ կարելի է անել և ինչը չի կարելի։ Իսկ երբ մարդն արդեն հասուն տարիքում անում է մի բան, որը մի ժամանակ արգելված է եղել նրա համար, ապա կատարածի համար առաջանում է մեղքի և ամոթի զգացում։ Հաճախ մշտական ինքնակնդատությունը կապված է անձի բնույթի, բնավորության և խառնվածքի հետ։ Մարդը տարբեր իրավիճակներում ապրելով անհանգստության, վախի, անվստահության զգացում, հաճախ հակված է մեղադրելու ինքն իրեն շուրջը կատարվածի համար։ Ինչ որ մեկը թարս նայեց, ինչ որ մեկն ինչ որ բան այնպես չասաց կամ չարեց, բոլոր դեպքերում մարդն այդ վերագրում է իր հասցեին, միանգամայն համոզված լինելով, որ այդ բանում մեղավոր է միայն ինքը։ Սովորաբար ինչը կարող է նպաստել նման երևույթի զարգացմանը։ Հոգեբան Տաթև Նահապետյանի խոսքով, ցանկացած իրավիճակում սեփական անձը մեղադրելը կարող է ինչպես շատ տարբեր պատճառներ ունենալ, այլև շատ խորը արմատներ։ Եվ շատ դեպքերում այն մի գուցե գալիս է մանկության հասակից, որն արմատացած հիմք ունի և դրսևորվում է հասուն տարիքում տարբեր իրավիճակներում։ Երբ փոքր հասակում մշտապես նշում են, դու մեղավոր ես, քո պատճառով ինչ-որ բաներ չեն ստացվում, տվյալ անձն արդեն ունի ուշադրության կարիք, նկատում է հոգեբանը։ Եվ ըստ նրա, անձը ենթագիտակցական մակարդակում ստեղծում է այնպիսի իրավիճակներ, որ չնայած բացասական, բայց ինքը կլինի կարևոր։ Եթերում է հոգեբան Տաթև Նահապետյանը։
Եթե մենք վերցնում ենք խորապես, հա, խորքային տարբերակը, երբ մեղավորության զգացումը ավելի խոր արմատներ ունի, սա կարող է գալ նույնիսկ ենթագիտակցական մակարդակից, երբ անգամ դեռ հասուն անձ է, հա, փոքր տարիքում դեռ նույնիսկ ծնված չէր, այսինքն պրենատալ շրջանից, երբ անցակալի երեխա էր միգուցե, կամ իր ծնվելուց հետո ինչ-որ ընտանիքում փոփոխություններ են կատարվել, և անգամ ոչ վերբալ արտահայտված միտքը, երբ երեխային նշում են քո պատճառով, հա, ինչ-որ բան եղավ, դու ես մեղավոր, հնարավոր է անգամ վերբալ արտահայտած միտք չլինի, բայց մտովի, օրինակ մայրը մտածի, քո պատճառով, այ որ դու ծնվում ես, օրինակ ես կորցրում եմ աշխատանքս, կամ քո պատճառով ամուսինս ինձ լքեց, կամ նմանատիպ ինչ-որ արտահայտություններ, որոնք չնայած բառացի կերպով ասված չեն լինում, տեղ են գտնում անձի ենթագիտակցության մեջ և հասուն տարիքում սկսում են արտահայտվել։ Այսինքն տվյալ անձը չի էլ կարողանում հասկանալ, թե որտեղից է այդ միտքը գալիս ենթագիտակցական մակարդակից։ Հաջորդի պատճառներից կարող է լինել արդեն վերբալիզացված խոսքը, երբ փոքր հասակից երեխային անդադար ինչ-որ հարցերում մեղադրում են։ Այ դու ես մեղավոր, որ փոքր եղբայրդ օրինակ լաց է լինում, քո պատճառով, չգիտեմ, ընկերդ ընկավ, ցանկացած իրավիճակ, որ անգամ տվյալ անձը հնարավոր է ոչ մի մեղավորություն չունենա։ Եվ մեր ենթագիտակցությունը ցանկացած ինֆորմացիա պահելու և կուտակելու շնոր ունի, այսպես ասած, և դա մենք հասուն տարիքում սկսելու ենք օգտվել։ Եվ երբ որ ինչ-որ իրավիճակում մենք տեսնում ենք, որ մեզ մոտ ինչ-որ բան չի ստացվում,
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ինչի կարող է հանգեցնել մեղքի զգացումը։ Չի կարելի միանշանակ ասել, թե ինչպես է մեղքի զգացումը ազդում մեզ վրա։ Ամեն ինչում կան և դրական, և բացասական կողմեր։ Մի կողմից այդ զգացումը հավասարազոր է խղճին եւ պատասխանատվությունը մեր եւ ուրիշ մարդկանց առջեւ պատրաստ ընդունելու ինքներս մեր մեղքը, այսպես ասած վերահսկողության մի ձև է։ Եթե մարդու մեջ արթնանում է մեղքի զգացում, ապա դա ազդանշան է, որ ինչ որ մի բան այնպես չի եղել, ինչպես համապատասխան է նրա կենսական դիրքորոշմանը եւ հայացքներին, եւ այդ ներքին ազդանշանը օգնում է մարդուն հետագայում սխալ արարքներից եւ գործողություններից զերծ մնալուն։ Բայց մյուս կողմից, երբեմն մարդը այնպես է խորասուզվում ինքնաքննադատության, ինչ որ բանում իր մեղավորության մեջ, որ ժամանակի ընթացքում կորցնում է իր եւ իր արարքների նկատմամբ վստահությունը եւ աստիճանաբար ընկղմվում է անտարբերության ու հուսալքության մեջ։ Մեղքի խորը զգացողությունը ներքուստ մշտապես տանջելով կարող է հանգեցնել երկարատև դեպրեսիայի, նևրոզի և որոշ դեպքերում նույնիսկ լուրջ հոգեկան և մարմնական հիվանդությունների։ Գոյություն ունեն մեղքի զգացողության շատ ծանր դեպքեր, որոնցից մարդն ինքնուրույն ի վիճակի չէ ազատվել, օրինակ հարազատ մարդու մահը, դժբախտ դեպքը։ Մարդիկ հաճախ մեղադրում են իրենց նրա համար, որ չկարողացան ոչինչ անել, չկարողացան օգնել, չնայած որ դա անհնարին էր։ Հոգեկան աշխարհը չի կարողանում տանել այդպիսի ծանր ու երկարատև ապրումներ, և մարդը կոտրվում է ճնշման տակ, դադարում է պայքարել իրեն տանջող զգացումի դեմ, և երբեմն տանում է իր ցավը ողջ կյանքի ընթացքում, չցանկանալով ոչ մի կերպ ազատվել դրանից։ Իսկ նման երևույթն արդյոք որևէ իրավիճակում կարող է արդարացված լինել, հոգեբան Տաթև Նահապետյանն ասում է. Ինչպես հաղթահարել մեղքի զգացումը։ Առաջարկում ենք մի քանի խորհուրդ, որոնք կօգնեն ազատվել ճնշող մեղքի զգացումից։ Առաջին, շատ կարևոր է գիտակցել, թե կյանքի ո՞ր ժամանակահատվածում առաջացել այդ զգացումը։ Իրական է այն, ձեր մեղքով է եղել, թե դա ձեզ միայն թվում է։ Երկրորդ, եթե դուք գիտակցում եք, որ իսկապես մեղավոր եք, ապա հարկավոր է ներողություն խնդրել այն մարդուց, որի հանդեպ մեղավորություն եք զգում։ Եթե դա անելու հնարավորություն չկա, ուղղակի ներողություն խնդրեք բարձրաձայն, մտովի պատկերացնելով ձեր առջև այդ մարդուն, որի հանդեպ ունեք մեղքի զգացում։ Դրանից հետո դուք ձեզ ավելի թեթևացած կզգաք։ Որոշ դեպքերում ձեզ անընդհատ տանջող այդ ծանր վիճակից ազատվելու համար արժե այն քննարկել ձեր մտերիմներից նրա հետ, ում վստահում եք։ Եթե դուք չեք ցանկանում ոչ մեկի մոտ բացահայտել ձեր ապրումները, վերցրեք թուղ և վրան գրեք ձեր ունեցած խնդիրն ամենայն մանրամասնությամբ։ Գրեք, թե ինչու եք ձեզ մեղավոր զգում և ինչում նկայանում խնդիրը, այնուհետև նորից կարդացեք և ոչնչացրեք այդ թուղթը, որպեսզի այլևս չտեսնեք այն և չհիշեք այդ խնդրի մասին։ Այդպես ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի ազատվել ձեր մեջ կուտակված բացասական զգացումից։ Հիշեք այն պատճառները, որոնք դրդել են կատարելու այդ արարքը։ Աշխատեք արդարանալ գոնե ինքները ձեր առաջ, երբեմն շատ բարդ է դա անել, բայց եւ այնպես հասկացեք, որ դուք չեիք կարող նախապես գուշակել, թե ինչի կհանգեցներ դա։ 6-րդ, հետևություններ արեք կատարվածից, քննարկեք իրավիճակը եւ խոստացեք ինքներդ ձեզ, որ նման բան ձեզ հետ այլևս չի կրկնվի։ Եթե վերնշվածներից ոչինչ ձեզ չի օգնել, ապա աշխատեք դիմել մասնագետներին։ Ամենածանր դեպքերում, երբ մարդը լիովին համոզված է իր մեղքի մեջ, հարկավոր է դիմել հոգեբանական օգնությանը։
Որպես արդարացում, երևի թե այստեղ կարող ենք խոսել պաշտպանական, հա, որոշակի մեխանիզմի մասին, սա մեր անձի որոշակի իրավիճակներն են, երբ մենք փորձում ենք մեր անձը փրկել կամ կարևոր լինել։ Այ որ դեպքում է անձը պահանջ ունի կարևոր լինելու, երբ ինչ որ բան իր մոտ չի ստացվել, թեկուզ եւ փոքր հասակից եւ իրեն միշտ նշել են, որ դու մեղավոր ես, քո պատճառով ինչ որ բաներ չեն ստացվում, տվյալ անձը ունի ուշադրության կարիք եւ ստեղծում է այնպիսի իրավիճակներ ենթագիտակցական մակարդակում, որ չնայած եւ բացասական, բայց ինքը կլինի կարևոր։ Ինչպես է օրինակ երեխաները փոքր հասակում, եւ տեսում են իրենց վրա ուշադրություն չեն դարձնում կամ չկա որևէ էմոցիոնալ վիճակ, իրենք սկսում են չարություն անել, իրենք հատուկ կարող են ինչ-որ բան կոտրեն, փչացնեն, միայն թե իրեն դիմեն։ Հիմա այս տարբերակով անձը ենթագիտակցական մակարդակում փորձում է գոնե միտեղ կարևոր լինել։ Այո, ես եմ մեղավոր, իմ պատճառով է դա։ Թվում է սա բացասական մի բան, որ անձը իրեն մեղադրում է, բայց տվյալ անձի համար սա պաշտպանական է։ Գոնե այս կյանքում միտեղ ես մեղավոր եմ, գոնե այս կյանքում ես միտեղ կամ, չնայած որ զոհի դերում եմ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով
հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Գրքի հմայքը։
Առասպելներն ու լեգենդները համապարփակ աղբյուրներ են տարբեր ոլորտների համար, պատմությունից մինչև փիլիսոփայություն։ Առասպելական կերպարների պատմությունները, չնայած թվում են առասպելական եւ իրականությունից հեռու են, սակայն դրանք հաճախ ունեն նաեւ պատմական հիմք։ Այս հաղորդման ընթացքում ձեզ կպատմեն երկու կարևոր գրավոր ստեղծագործությունների մասին, որոնք պարունակում են հին լեգենդներ՝ Ասուրիկ ծառի առասպելը և Գիլգամեշի էպոսը։ Ասուրիկ ծառը մի բանավեճ է, մի այծի և արմավենու միջև, որը ներկայացվել է պարթևերեն կամ պահլավերեն, սակայն այսօր մեզ հասել է մի գիրք պահլավերենով։ Հավանաբար իրանցիները գրականության այս տեսակը, որն ունի բանավոր գրականության առանձնահատկություններ, պատմական ժամանակաշրջանում փոխարել են միջագետքից, քանի որ դրա օրինակները կարելի է տեսնել շումերական և ակադական նմուշներում։ Այս չափածոն սկսվում է ծառի համառոտ նկարագրությամբ, առանց հստակ նշելու դրա մասին։ Եվ բանաստեղծը այն սկսում է հանելուկի ձևով և նման նկարագրությամբ ընթերցողը կամ ունկնդրողը հասկանում է, որ նպատակը արմավենին է։ Այնուհետև արմավենին այծի համար թվարկում է իր օգուտները, ինչպես իր մրգի օգտակարությունը կամ այն սարքերը, որոնք պատրաստվում են իր փայտից, տերևից կամ մանրաթելերից։ Հաջորդ բաժնում այծը նվաստացնում ու ծաղրում է նրան, թվարկելով իր օգուտները, իշարս այն ուտեստները, որոնք պատրաստվում են իր կաթից կամ այն ապրանքները, որոնք պատրաստվում են իր մարմնի զանազան մասերից։ Ի վերջո, ըստ բանաստեղծի, հաղթանակում է այծը, իսկ վերջում նա աղոթում է նրանց համար, ովքեր կարդացել, գրել կամ սեփականացրել են այս տեքստը և նզովում իր թշնամիներին։ Ասուրիկ ծառի ընդհանուր չափածոն համահունչ է այս բանավեճից ներկայացված բացատրությամբ, որի մեջ այծը և արմավենին չեն խնայում ոչ մի ջանք իրենց արդարացնելու և մրցակցին պարտության մատնելու համար։ այս նմուշի մեջ կռվի կողմերից յուրաքանչյուրը մի գաղափարի և հասկացության ներկայացուցիչն է։ Կա մի տեսակետ, որի մեջ արմավենին համարվում է գյուղատնտեսության շրջանի խորհրդանիշը, իսկ այծը համարվում է քաղքենության շրջանի խորհրդանիշը։ Քանի որ արմավենին խորհրդանիշն է մի վայրում կեցության, իսկ այծը ակտիվության ու տեղաշարժի։ Պատմության բովանդակության մեջ ևս այծը ծառին ասում է. Դու մեխի նման գանված ես հողին և անկարող ես շարժվել։ Մյուս կողմից այրված քաղաքից հայտնաբերված հնագիտական խոշոր ու փոքր նմուշների մեջ կա խեցե մի աման, որի վրայի պատկերը ներկայացնում է մի այծի, որը 5 թռիչքով թռչում է դեպի մի ծառ և ուտում տերևները։ Ասվում է, որ այս խեցե ամանը, որը համարվում է աշխարհում որպես առաջին դինամիկ անիմացիան, իրականության մեջ պատկերում է ավանդական պատմություն և ասուրիկ ծառի չափածոն է։ Ասուրիկ ծառը արդյունավետ ստեղծագործություն է հին ժամանակների սոցիալական կյանքը ներկայացնելու համար, քանի որ այս չափածոն կարդալով տեղեկանում են այն ժամանակվա բուսական ու անասնական տարածված արդյունաբերությունների մասին, ուտեստի ու հագուստի որակի, կենցաղի առօրյա իրերի, զինամթերքի, նվագարանների, բուրմունքների և ապրանքների գների, սոցիալական խավերի ու շերտերի վերաբերյալ։ Չափածոն կազմված է նախաբանից, կողմերի երկխոսությամբ և վերջնաբանով։ Նախաբանում ներկայացվելով ծառի առանձնահատկությունները, որը ծլարձակել է ասուր քաղաքի մյուս կողմում, ենթահող է ստեղծվում կողմերի երկխոսության համար։ Այծը ծառից 3 անգամ ավելին է խոսում, որը համարվում է բանաստեղծի կողմից դրան հովանավորելու պատճառներից մեկը։ Ասուրիկ ծառը կառուցվածքի և բանավեճի մեթոդի առումով կարելի է համարել իսլամական ժամանակաշրջանում պարսկական գրականության ժամանցային և գեղարվեստական օրինակների առաջատարը։ Իհարկե, այս բանավեճում ի տարբերություն պարսկական գրականության բազմաթիվ բանավեճերի դատավորը հենց բանաստեղծն է, այլ ոչ թե մեկ այլ անձնավորություն, սակայն կրոնական հպարտանքի առումով այն նման է իսլամական դարաշրջանի գրական բանավեճերին, հենց այնպես, որ կրոնական ծեսերում կողմերից մեկի արտադրանքի օգտագործման առումով հպարտանալը բացահայտորեն նշված է այս բանաստեղծության մեջ։ Ասուրիկ ծառի մի հատվածի թարգմանություն առաջին անգամ կատարվել է Մուհամմադ թաղի Բահարի միջոցով 1958 թվականին։ Այս մպատվածքի արձակ տեսքը ներառված է դոկտոր Ահմադ Թամինդարիի հեղինակած Իրանական պատմություններ գրքում։ Գիլգամեշի էպոսը աշխարհի ամենահին և ամենահայտնի հերոսական էպոսներից մեկն է, որը գրանցված է սեպագիր 12 կավե սալիկների վրա։ Կավե այս սալիկները պատմում են էպոսական հերոս Գիլգամեշի կյանքի մասին, ով բազմաթիվ դեպքերի միջով է անցել անմահության հասնելու և մահվան առեղծվածը լուծվելու համար, և ի վերջո նա հասնում է ինքնաճանաչման ու հանձնվում ճակատագրին։ Այս պատմության ամենամբողջական բաբելոնյան տեքստը 12 կավե սալիկների վրա հայտնաբերվել է Ասորեստանի թագավոր Աշուր Բանիպալի գրադարանում Նինվե քաղաքում, ներկայիս Իրաքում։ Այս բանաստեղծության բաբելոնական տեքստի գրառումը վերագրվում է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 2-րդ հազարամյակի սկզբին։ Այս էպոսը ուշադրության է արժանացել մարդկային բոլոր հասարակություններում շնորհիվ իր հատուկ թեմայի և հիմք է դարձել բազմաթիվ արվեստի գործերի և հետազոտությունների։ Հին աշխարհի անզուգական հերոս Գիլգամեշը արկածախնդիր և խիզախ կերպար է, որը խորհրդանշում է մարդու ապարտյուն, սակայն անավարտ ջանքը, հանուն փառքի շքեղության և անմահության։ Հին բաբելոնական կայսրության ժամանակ Գիլգամեշի առասպելական սխրագործությունների պատմությունը միահյուսվել է մեկ կամ մի քանի երկար էպոսների տեսքով։ Գիլգամեշի էպոսը Գիլգամեշի արկածների ամենաամբողջական զեկույցն է, որը գրվել է ակադերենով միջին բաբելոնական կայսրության օրոք, Օնինի անունով մի գրագրի կողմից։ Էպոսի տեքստից մնացել են միայն պատառիկներ, և շատ մասեր լրջորեն վնասված կամ կորած են։ Մի խումբ գիտնականներ և թարգմանիչներ լրացրել են ոչնչացված բաժինները շումերական երկերի բովանդակություններով կամ Գիլգամեշի էպոսի այլ տարբերակներով, որոնք գտնվել են մերձավոր արևելքի այլ վայրերում։ Գիլգամեշը, որի 2/3 աստված էր, իսկ 1/3 մարդ, ուներ արտասովոր զորություն և միևնույն ժամանակ թե սարսափելի էր, թե գրավիչ։ Առաջին բաժիններում նա պատկերված է որպես խելացի մարդ, ով շումերական քաղաքում շքեղ տաճարներ է կառուցել, նաև կառուցել է աշտարակներ։ Նա շումերական Ուրուկ քաղաքի 5-րդ արքան էր, և նրա կյանքն այնքան ազդեցիկ էր, որ նրա բազմաթիվ հաջողությունները հիմք դարձան ապագա սերունդների համար էպոսներ ստեղծելու առումով։ Առասպելների համաձայն նա եղել է համառ մարտիկ և խիզախ ճարտարապետ, չնայած նա բարերար էր, սակայն համառ էր ու դաժան, և մասնակցում էր դաժան մարտերին, բայց հենց որ հասկանում է, թե օժտված է գերմարտկային ուժով, դառնում է բռնակալ իշխանավոր, նա չարաշահում է մարդկանց և գերիեր վերցնում ցանկացած կնոջ և ստիպում է մարդկանց աշխատել իր անձնական նախագծերի վրա։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Աստված Գիլգամեշին զսպելու համար ստեղծեց նույն ուժով մի անհատի, որը կոչվում էր Ենկիդո։ Երկուսան այնքան ընկերացան, որ երբ Ենկիդոն մահացավ հիվանդությունից, Գիլգամեշը շատ տխրեց։ Նա չէր կարողանում համակերպվել այն փաստի հետ, որ մահն իրական երևույթ է աշխարում և դրանից փախուստ չկա։ Ուստի շրջեց աշխարհով մեկ։ Նա շատ բան սովորեց այս ճանապարհորդությունների ընթացքում և իր հայտնագործությունները գրանցեց քարե սալիկների վրա։ Նա հասկացավ, որ մահը ճակատագիր է, որից հնարավոր չէ խուսափել։ Ընկերոջ վշտի մեջ նա բացահայտեց կյանքի գաղտնիքը և վերջապես վերագտավ իր երջանկությունը։ Նա վերադարձավ թագավորություն և խոստացավ օգտագործել իր աստվածային ունակություններն իրավիճակը բարելավելու համար։ Հին բաբելոնական սալիկներն ամենահին սալիկներն են, որոնք պատմում են Գիլգամեշի էպոսի մանրամասները։ Այս էպոսի բաբելոնական տարբերակը թվագրվում է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 2000-ից 1500 թվականներին, և պատմաբանները կարծում են, որ այս էպոսը ձևավորվել է դեռևս այս սալիկներից շատ առաջ։ Գիլգամեշի էպոսը շրջադարձային է սեպագիր գրականության մեջ։ Այս էպոսը թարգմանվել և հրատարակվել է 1870 թվականին Ջորջ Սմիթի կողմից։ 1889 թվականին հետազոտողները բացահայտել են Նիպուր բլուրը Իրաքում և հայտնաբերել 30,000-ից 40,000 սալիկներ ներառյալ Գիլգամեշի ամենահին տեքստը։ Այս տեքստը թարգմանվել և ծանոթագրվել է 1930 թվականին Քեմբել Թամսոնի միջոցով։ Այս էպոսի պարսկերեն թարգմանությունը զգսպում կատարել է Դավուդ Մոշիզադեն, ապա Ահմադ Շամլու։ Այս հաղորդումն ավարտում ենք իրանցի գրող թարգմանիչ և դիցաբան Ջալալ Սաթարից մեջբերումներով։ Նա, ով իր կյանքի երկար տարիներին ուսումնասիրելով առասպելների և լեգենդների աշխարհը, գրել է բազմաթիվ գրքեր այդ թեմայով։ Նա, ով վերջերս է մահացել, իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր. «Դիցաբանությունը, եթե քննադատական դիցաբանություն է, մեզ օգնում է բացահայտելու մեր ինքնությունը. Մի ժողովրդի ինքնությունը բացահայտելու լավագույն քայլերից է այդ ժողովրդի առասպելներին ծանոթանալը։ Յուրաքանչյուր ազգի դիցաբանությունը ներկայացնում է այդ ազգին, Որոշ առասպելների գոյատևման պատճառն այն է, որ դրան կապված են ժողովրդի ինքնության հետ։ Գոյություն ունեցող անհամար առասպելներից մնացել են սահմանափակ թվով առասպելներ ինքնության հետ իրենց կապի պատճառով։ Գիլգամեշում անմահության ցավը բոլորիս ցանկությունն է, որ մեր անունը մնա, չկա մեկը, ով նման բան չցանկանա։ Ես հասկանում եմ, որ այն առասպելները, որոնք ստիպում են մեզ մտածել, այլ ոչ թե պատրանքով տալվել, մնայուն առասպելներ են։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։ Thank you.